Evo, lepo zdrav še v zadnji epizodi torkovih jutrancov, tudi tokrat gostimo gosta in današnji je Mare A. Kovačič. Mare, pozdravljen. Najprej na samem začetku, preden sploh obrazložimo, pa ne vem niti, če je treba, kdo si, kaj s tem I-em? A stoji, stands for what?
Alojz je moj ded,
Alojz.
Pa sem po njemu.
Ker se mi zdi, da imamo na splošno v spominu samo dva zajem, ne? Boris A. Novak, ne? Pa Mare A. Kovačič.
Ja.
Ja, pa niste v sorodu. Ne?
Ne.
No, čist glupo špikersko vprašanje za štart. Seveda najprej za začetek, da sploh rečemo kaj o tep. Ne? Poznamo te verjetno v prvi vrsti kot ustanovnega člana gledališča Ane Monro, pa potem prek Irvinov, pa seveda prek Kastriotov. Včeraj sem čekirala tvoj CV in je res dolg, ko ne, mirno bi po moje, če bi razrolo ta papir prišli do kake Španije.
Ja, mislim. Si to dolgo verzijo gledala.
To dolgo verzijo, ja. Sem šla čez na hitrco. A se boš malo bliže vsedil mogoče, da te bojo boljš slišali?
Lahko.
Preden res začneva sam še to, da lahko tudi poslušalci mogoče, če imajo kak komentar ali pa kako vprašanje, da se seveda javijo na številki 012-42-88-00 ali na 012-42-88-01. No, sicer pa zdaj imaš razstavo v Kudu, sicer že nekaj časa, ampak bo še trajala teh par dni, ne? Včeraj sem si stvar pogledala in je zelo zanimiva. Kakšne odzive pravzaprav dobivaš, recimo?
Ja, dobil sem kar dobre odzive, pri tem, da ni bilo zelo veliko ljudi na otvoritvi. Gre pa v bistvu to za... res, da sem jaz pripravil to razstavo, ampak razstava govori pravzaprav v njih prvih 13 letih ali pa 10 letih gledališča Ane Monro. To se pravi 80-ta, pa malo še v 90-ta. To sem zdaj uredil, namreč mi smo dvakrat goreli, enkrat v Kudu in drugič na Metelkovi, s kamer smo prinesli skladišče, tako da rekvizitov pa oblačil nam ni nič ostal, fotografije pa videoposnetki so pa tako fragmentarno bili, v bistvu pri vseh članih nekaj se jih je pa takrat v tisti belgijski fronti, ki smo imeli začetek 90-ih, pravzaprav niso vrnili, no, iz severa. Tako da smo, jaz sem v bistvu malo bupal, da bo sploh še kdo zbral v bistvu te dokumente, ne, začetkov tega gledališča. No.
Ampak je
pa
kar
pač
obsežna razstava.
Ja, pred dvemi leti sem se lotil tega projekta, zdaj le v finalu je pa pač ministrstvo en mal predstavilo, da sem lahko končal, no, pa da sem v bistvu eno celoto spravil. Zdaj, kaj se bo z razstavo naprej dogajalo, pravzaprav ne vem. Takoj po razstavi sem zbolil in pravzaprav sem danes prvič spet
malo pri moči.
Življenju pri moči. Tako je.
Okay. Kako pa sicer gledaš na to, ko pripravljaš tako razstavo? Ko se v bistvu sprehajaš po cajtu za nazaj, ko spremljaš svojo lastno pot?
Jah, malo imam že izkušen tudi, v bistvu. Najprej sem to za sebe naredil, pol sem naredil to za Markota Brecla, za njegovo društvo, tako da pravzaprav imam en določen pristop. No. Seveda, verjetno ni to zelo objektiven, ker vse ne moreš vsega vklopiti, ne? Ampak pač ven jemliš tiste stvari, ki se ti zdijo bolj zanimive, pa jih pač probaš povezvati med sabo.
Tudi ti je, tudi sicer pač praktično domača bajta na nek način, ne?
No, zadnje čase ne več, ne, toliko, ampak mi je pa bila, ja, seveda.
Včeraj sem gledala te slikarije na stenah, ki sta jih delala s pokojnim kolegom. Kaj, mislim, menda je govora o neki turški zgodbi ali neki tazga, neka turška pravljica. Kakšno je pravzaprav sploh ozadje?
Ozadje v bistvu te poslikave, pravzaprav to so tapete, ne, en kserok si nalepljen na steno. Se pravi, ta zadnji prizor je seveda prizor iz Istanbula, dogaja se v trafiki, to je, se pravi, to je tist del, tam, kjer so pač živeli vladari, so imeli določene sobane za užitke, recimo, tako.
In koliko časa se je to delalo? Mislim, ko to šlo gleda, da si ne zna glih predstaviti.
Po moje so delali, ja, zdaj tako predpriprave so bile dolge, seveda. Vse moraš fotokopirati, si zamisliti, malo premeriti, dimenzije, proporcije določiti. To se vse na papirju dela, pa se gre pa v kopije. Ne vem, mislim, da so v enem tednu to končala.
V enem tednu?
Ja, sam, pazi, ne zdaj, klient se ne upošteva, zdaj risba, prenos na Xerox, te predpriprave, tukaj niso vštete, ne. To je samo pač izvedba, tis, ko prideš v prostor in pač izvedeš to, kar si zamislil, ne. Pri tem, da imaš material že pripravljen.
A pa to je edina zadeva taka, ki si jo delal, prav tovrstna?
Ja, skup,
oziroma, a imaš ti mogoče tudi doma svoje stene polepljene ali pa poslikane? Svojimi lastnimi motivi, recimo.
Ja, seveda imam.
Kako pa to zgleda, recimo, tvoje domovanje? A živiš v bloku, v hiši?
Preko gledate. Živim v bloku, pa imam atelje na motivu.
Se pravi, ko sem prebirala ta CV, ne, je videti, da se res ukvarjaš z marsičim. S čim trenutno?
Ja, trenutno sem se zdaj s tole razstavil zadnjo. To se pravi, te... video fragmente je bilo treba nekako sestaviti, tle mi je pomagal prijatelj montažer Boris Karp, se zelo dobro ujameva pri teh stvarih. Pa vse je bilo treba v bistvu najprej digitalizirati, to so formati, ki so se razvijali čez 80-ta, od VHS, Super VHS, HI8, Video 8, tako da sem imel res pravzaprav pogled razvoja te digitalne tehnologije, no, čez pač te različne medije, čez različne formate, pa se spomneš teh borb med Sonyjem pa Panasonicom, pa Ivo se je pa pojavila, tako, ja.
Da, povej kot umetnika danes, recimo, a te navdihuje zgodovina ali sodobnost? Mislim, itak skozi nekaj ustvarjaš, s pogledom kam?
Jah, jaz ne, za tako vprašanje v bistvu jaz vedno rečem naprej v preteklost. Ne. V bistvu, dokler ne bomo za nazaj si znali razjasniti stvari, mislim, bo težko naprej. Ne. Tako da ne morem čist padati dol na teorije prihodnosti napredka, ne vem česa, ker veliko enih stvari sploh še ni ovrednotenih, prevrednotenih, zanaliziranih, tako da, ne vem, kak si starejši, malo drugače začneš gledati, ne vem, kako to
ker, ko,
z leti povezi.
Ko danes govorimo z umetniki, namreč večinoma rečejo, ne, da navdihe poiščejo v umetnosti, se pravi pri drugih umetnikih, ne, tudi recimo pri drugih žanrih, ali pa res nekje v zgodovini. Ne, redko kdaj slišiš, da aha, pač ta pa ta pojav zdaj iz sodobnosti recimo me je navdihnil. Ali pa mogoče to zgolj samo na slovenskih tleh, ali pa to čist sam res,
ne, jaz,
recimo neko
jaz mislim, da vsak človek, ne, in tudi vsak umetnik je v neko družbeno stanje vpet, ne. Kaj vpliva na njega, ali se zaveda tega, ali se pa ne zaveda, ne. In zdaj, seveda, iz nekje pa moraš sisati, mislim. Ko se rodiš tudi, te dajo na mamino Joško, pa od nekje moraš nekaj, ne. In to je ponavadi zgodovina, ne, mislim. Seveda, žanri pa, to je pa spet pogruntavšna, pravzaprav, 20. stoletja, ne. Ajš, ne, še tam v 16. stoletju, naprimer komedija dell'arte, je bil igralec in pisec in režiser in onkaj kostume se šil, ali pa njegova žena, ajš, je bilo, to so šele kasneje se pravzaprav začele te stvari tako deliti, da, ne vem, greš danes recimo študirati dramaturgijo, ne. Tako, tle se mi zdi, to je ene vrste problem, ne, ker smo vedno večji strokovnjaki, ne, sam se mi zdi, da nam tako celota se malo medli. Ne.
V kakšnih krogih pa recimo ti zdaj deluješ, če bi govoril za krog svojih kolegov recimo, a še zmeri velja pol prav to, da vsi delate vse, oziroma da vse vas zanima vse, ali so zdaj to že res neki profilirani tipi ljudi?
Mah, veš kako, jaz
oziroma, s kom najrajši delaš? S kakšnim tipom človeka?
Jaz sem dost kometne, pa se pa tako, kdaj ujamem v kakšno skupino kometov, ampak me pa spet stran odnese, tako da v bistvu pravzaprav bi rekel, če celo svojo zgodovino nimam, bi rekel enega ali pa dveh sodelavcev, ki pa skozi z njimi delam, drugi pa zraven prihajajo. Ne vem, jaz tako dost po intuiciji to se, se pustim zapeljati. No.
Recimo, za umetnika si zmeri predstavljamo, da je pač nek res razmišljajoč človek, ki se ukvarja s tem svojim razmišljanjem in pol si misliš, da to ni nek blazen timski človek, ampak individualc. Medtem ko za gledališče recimo si predstavljamo glih nasprotno, da gre za tim povezovanje, eno razvijanje skupnega koncepta ali pa je na začetku ena, en solo koncept, ki ja,
to,
se
to
ga potem dodeluje.
Recimo, to je meni pri skupini všečane, da da niso vloge razdeljene na ne vem, režiserja, dramaturga, igralca, scenografa, ampak da se je to prepletalo in meni je bilo recimo tako super izkušnja, ko sem jo dobil z Anom Monroe, mi je bila raven to in če sem pač težil k sodelovanju, sem težil k sodelovanju na tak način. Ne.
A pa si, recimo ti si študiral kiparstvo, če pogledaš recimo nazaj na svoj faks, na svoje profesorje, na svoje sošolce, pa če mogoče s takim drobnim pomislekom na današnji čas, a se je takrat razvijal nek kolektivizem razmišljanja recimo, pa se danes ne, a je glih obratno, ali, mislim, a so vas na faksu recimo spodbujali k nekemu skupnemu delovanju? A so te neke grupe, za katere
ne,
se mi zdi, da jih danes je bistveno manj recimo, a so vse en produkt enega časa, enih razmer, ki so spodbujale?
A veš, te umetniški faksi v bistvu individualizem furajo. To povezovanje se zgodi v bistvu zelo spontano in tudi recimo moja izkušnja tam, jaz sem bil začetek 80-ih, 82 sem začel študirati, pač smo se ljudje povezovali ne zaradi tega, ker bi pač en profesor rekel vas pet pa ne vem, podoben razmišlja, dajte se mogoče dobiti na kavi pa nekaj zmeniti kot tako, ampak je bilo to pač bolj iniciativa enega ali pa dva, pa je rekel tretmu frendu, pa je on rekel še četrtmu, pa je bila skupina, ne. V skupini je malo lažje delovati, ker se le naloga razdeli na štiri ali pa na pet ali pa na šest, ne, če je članov, ne, dokler si pa individualci pa v bistvu za vse sam, ne. Tako da, mogoče, kar se te predornosti tiče, ne, pa v zaveščenosti, pa konc koncev, če pet ljudi ima tudi več prijateljev, ki pridejo na predstavo ali pa na razstavo ali pa na akcijo, ne. Tako, je to malo tako povezan. Zdaj pa, da bi pa bil tako prisoten nek ta kolektivni duh, je pa bil pravzaprav čez ta družben razvoj, ne, ja, veš, takrat so se začele te civilne iniciative, pa pač režim se dejansko začel spreminjati, ne, in verjetno je tudi to malo vplivalo na te grupacije, ki so se takrat pojavljali.
Če pogledaš način dela, kako delaš recimo v skupini en projekt danes z ostalimi umetniki recimo in kako si včasih, a vidiš neke razlike? Ali umetnost pa če zmeri umetnost in ni nekih bistvenih razlik?
Ma jaz mislim, da ni bistvenih razlik. Ne. Daj, jaz mislim, da to počneš zaradi tega, ker hočeš nekaj povedati. Ne. Zdaj pa kako to poveš, imaš pa seveda zdaj več bi rekel, ta paleta, s katerimi sredstvi ali pa na kakšen način to poveš, je zdaj ful večja, kot je pa bila recimo ne, 500 let nazaj. Ne. Tako, to jaz vidim razliko.
Raž
gre pa za isti štos, mislim. Tam je nek vladar, ki je skregan z umi, ta namara tega, ta financira. To je v štemu. Mislim, to je isto ostane skozi.
Prav, kar se financiranja tiče danes dostkrat, v tovrstnih debatah slišiš zelo hiter omembe financiranja, razpisov. Mislim, odkot so se zadeve financirale torej včasih?
Ja, isto je država financirala. Ne? Isto so bili razpisi, isto smo napisali pač, kaj bomo delali. Sam, da se pa ta forma teh razpisov je pa zelo zanimiva. Ne? Jaz sem recimo tam nekje konec 80-ih sem se prvič začel na te razpise prijavljati. In takrat je bilo tako, mislim, da na eno A4 si napisal ti, ne vem, številke, svoj račun, tako zelo, zelo kratek je bil ta formular, ampak vsebina pa vem, da smo cele mape delali. Zdaj pa tako vstali pol strani za vsebino, vse ostalo je pa administracija, pa predvideti moraš, koliko boš imel gledalcev, pa koliko, ne vem, novinarjev bo prišlo na razstavo, pa sem, ne vem, to, mislim, da se vedno bolj ujemamo pač v neko administrativno zanko, no, ki nima več veze s, pravzaprav z vsebino.
No. No, verjetno se
tam
s tem...
Tam še forma ostaja, no. Se mi zdi, da je forma preveč pomembna, da se bi nazgubila vrednost. No.
Če bi pa govorila o vsebini, pa ne bi mogel izpostaviti, recimo, katere teme so takrat zlahko dobivale, recimo, sredstva.
Pa ne, to pa ne. Pa, ne, to pa ti
v današnjem času...
Težko, ko si nov, si naivan, pa misliš, da je nek pravičnik tam, ki to nadaljuje. Tako kot verjetno tudi zdaj... Ko si mlad, misliš, da je nek pravičnik na ministrstvu, ki razdeli to pogačo po neki, ne vem, moralno, etično, ne vem, kakšnih kriterijih. Ne.
No. Kaj pa, glede na to, da si zelo raznovrsten pri žanrih, kaj pa prav glede žanrov, mislim, kater žanr se recimo danes najbolj splača početi? A so to zdaj video instalacije, a so to neke instalacije nasploh sodobne umetnosti? A je to še zmeri teater, recimo?
Ej, pojma nimam. Jaz z vsemi žanri, ki sem delal, z nobenim nisem obogatel. Tako da, ne vem, če ti ne vem vedeti. Ne vem, kaj se najbolj splača. To, pa po mojem umetnik sploh ne razmišlja na ta način, da bi si izbral žanr, glede na to, ki vidi, aha, v tem žanru je pa večja perspektiva. No. No, je to čistko, so tako je...
No, samo če govoriva o razpisih, ne, preko katerega žanra, recimo oblike, forme, udejstvovanja ti pač najrajši, recimo, nakažejo denar, oziroma se odloči, ja, da evo, to pa je perspektivno, oziroma to bo imel gledalce.
Ja, veš kako, lej, ti kar povem, za mene, ne morem za druge govoriti. Jaz sem registriran kot kipar in tam imam največ šans, da dobim, se pravi, likovni sceni, ne, ker tam najbolj škotiram, ne. Če pa greš v gledališče, tam pa že pravzaprav moraš imeti producenta, ne, če nekega producenta delaš. Saj jaz imam te take izkušnje. Ne.
Pa je danes čas za gledališče, recimo?
Ja, seveda. Čas za gledališče, mislim, da je gledališče pravzaprav ena najstarejših, no, pa ne, ne bom, ne, to... Jaz mislim, da gledališče ima zelo odprt prostor, ker ulice so zelo široke in jaz mislim, da to jamra, da se ne da nastopati, pa da ni publike. Jaz mislim, da si treba publiko pridobiti in privzgojiti, ne? Ker imam to izkušnjo, takrat, ko smo mi začeli na ulici nastopati, ni bilo, nismo imeli konkurence, ne? Ampak smo mogli to publiko nekako osvojiti, vedno smo jo mogli osvajati, zato da nas je hodila gledati in da je bilo na koncu to, kdo to kulminiral, ne vem, v Ano desetnico, en ogromen festival, ki pride po, ne vem, več tisoč ljudi prireditev.
Predlagam, da si pustiva to izhodišče za naprej. Z Maratom A. Kovačičem se pogovarjamo na Radio Študent. Zdaj pa bomo poslušali eno zadevo, in sicer Monty Pythone.
Good evening, ladies and gentlemen. Here's a little number I tossed up recently in the Caribbean. Isn't it awfully nice to have a penis? Isn't it frightfully good to have a dong? It's swell to have a stiffy, it's divine to own a dick. From the tiniest little tadger to the world's biggest prick. So three cheers for your Willy or John Thomas. Hooray for your one-eyed trouser snake. Your piece of pork, your wife's best friend, your Percy or your cock. You can wrap it up in ribbons, you can slip it in your sock. But don't take it out in public or they will stick you in the dock. And you won't a come a back. Oh, thank you very much.
most interesting thing about King Charles I is that he was 5'6" tall at the start of his reign, but only 4'8" tall at the end of it. Because of...
Cromwell, Lord Protector of England,
Puritan,
born in 1599 and 1658,
September,
I was at first
only
MP for Huntingdon,
but then
he led the Ironside Cavalry at Marston Moor in 1644 and won. Then he founded the new model army, and praise be, beat the cavaliers at Naseby, and the king fled at north like a bat to the Scots.
But under the terms of John Pym's solemn league and covenant, the Scots handed King Charles I over to...
Oliver Cromwell, Lord Protector of England,
and his ward
born in 1599 and 1658
September.
But, alas!
Oi, babe!
Disagreement then broke out
between
the Presbyterian Parliament and the military, who meant to have an independent bent, and so... The Second Civil War broke out, and the Roundhead ranks faced the Cavaliers at Preston Blanks, and the King lost again, silly thing.
Stupid kid.
And Cromwell sent Colonel Pride to purge the House of Commons of the Presbyterian Royalists, leaving behind only the Rump Parliament,
which appointed a High Court at Westminster Hall to indict Charles I for tyranny. Charles was sentenced to death, even though he refused to accept that the court had jurisdiction.
Say goodbye to his head.
Oh, King Charles laid his head on the block.
January 1649.
Down came the axe, and
in the silence that followed, the only sound that could be heard was a solitary giggle from
Lord Protector of England.
All right.
Born in 1599 and 1658
September.
Then he smashed
Ireland,
set up the Commonwealth,
and more.
He crushed the Scots at Worcester and beat the Dutch at sea in 1653. And then he dissolved the Rump Parliament, and with Lambert's consent wrote the instrument of government under which Oliver was protector at last. The end!
Ja, nadaljujemo pogovor z Maro Tomak Kovačičem, ki si prejle omenil, ne, da pri otvoritvi razstave v Kudu, da je prišlo nekih 80 do 100 ljudi, recimo, če pa bi to dal na Facebook, pa bi jih verjetno bilo 200. Kako gledaš na to spremembo cajta?
Ja, ne vem, nisem se še navadil.
A si stoičen, recimo, do tega?
Ja, v bistvu nisem stoičen, pa sem stoičen, ker zanč mi je en mulc, pa sicer v enem drugem kontekstu, ne na otvoritvi. Se nekaj pogovarjamo in on, dej Facebook bi šel pogledati pa to in rečem, jaz nisem na Facebooku, sam je bil tujc, ne, in me tako pogleda, o, tis pa res faca, kao, nisem na Facebooku.
Ja, dan se govori, da moraš biti že res velik, da si lahko prvošiš, da nisi na Facebooku.
Ja, ja, ne vem, to ne vem, ampak v glavnem tega medija nisem čezat, ne morem ga vzeti za domažga, no. Vse se trudim z njim, pa tako, ampak ne morem ga pa čist sprejeti za svojega, ne.
Kako pa gledaš na publiko, ki zna biti danes recimo dost razdrobljena zaradi nakopičenosti informacij in samih dogodkov? Mislim, mogoče včasih je bilo lažje iz tega vidika, da ni bilo 16 tisoč dogodkov na isti dan in je pol neka preobilica vsega skupi in pol mogoče tudi marsikdo enostavno ostane doma, ker dom se mu pač ne da, saj bo jutri novih 16 tisoč dogodkov, lokacij, koncertov, razstav, preobilje.
Skratka. Ja, to se strinjam, kar si povedala. Ja. Jaz mislim, da ni pa v bistvu cenzorjev. Jaz sem mislil, da s tem razvojem pač tehnologije se bojo pravzaprav tudi začeli pojavljati neki cenzori. Cenzori, to v narekovajih. Ne? To se pravi, ne vem, 10 ljudi se zmena ali pa 5 ali 3, ali, ki so povezani v mrežo in delajo v bistvu selekcijo. Ne? Nekako sem mislil, da boš lahko bolj selekcionirano pravzaprav prišel do informacije. Ker zdaj prideš tako nekaj vtipkaš v Google in uno, ne vem, na 20 strani možnosti marsikaj izveš, lahko se odpeleš marsikam, ampak v bistvu tist, kar si pa hotel zvedeti, pa pravzaprav ne zveš, ne. Oziroma zveš v, recimo, se ti odpre kar naenkrat neko drugo polje, kar je vse super tako, samo kako se znajdeti zdaj znotraj tega, veš, kako selekcionirati, mislim, kjer članke čitati, kjer ga ne, mislim. Zdaj, ne, verjeten je selekcija pol čez imena, ali, oziroma tega je to, da ne vem, kako pravzaprav to mogo kakšen mlajši povedati, kako on išče selekcijo, oziroma najde selekcijo, oziroma kako pride do informacije.
A pa ti si eden teh umetnikov, ki recimo se odloči delati en kip, en projekt, eno razstavo, ne vem kaj, in najprej začne delati research na internetu. Ali si človek, ki še zmeri pač rab imeti v praksi eno zadevo pred sabo, ali pa najprej razmisliti sam pri sebi?
Ja, jaz sem še ta. Nisem sodoben moški.
Kaj pa Metelkova? Glede na to, da si človek iz Metelkove, kako gledaš pa na to recimo? Zdaj, po tokam in tokam času, zadeva se je spremenila...
Reš sploh ne bi gledal.
Reš ne bi gledal?
Ne bi začel.
Se pravi, hodeš sam po noč
kipart. Ne, hodim tudi čez dan. V bistvu po noč, res zelo selekcionirano, na prireditve pa hodim zelo selekcionirano. Hodim sam še v klube, se pravi, v prireditvene prostore pa ne hodim več.
Odkar se je zgodila celica, prostor zelo zafunkcioniral v nekem odprtem smislu, ogromen enih dejansko zunanjih ljudi. Se mi zdi, da včasih so na Metelkov hodili ljudje, s katerimi bi se imel dejansko kaj skupen ga pogovarjati. Zdaj pa tam videvaš ljudi, ki se jim je glihka recimo zaprl Bakus, pa nikam več iti, pa pridejo pač na eno pivce še na Metelkovo.
Jah, se veš kako je, ne.
Mislim, a recimo kdo potrka na tvoja vrata? A se recimo kdo oglasi, ej, slišam, da tle nekaj zanimivega počneš, mene pa zanima, kaj se dogaja, ali pa ne vem, jaz tudi nekaj kiparam.
Mogoče
pa...
nisi začela pravo temo se z mano pogovarjati, seveda, jaz sprejemam. Jaz pravzaprav eno leto sem celo imel projekt, se pravi, odprti atelje oziroma imenovala se Javka pri Rdeči zvezdi. Tle sem hotel upozoriti, ne, pravzaprav na to zaprtost prostorov, ki se je pojavila na Metelkovi, ne, ko so prostori samo še res zgolj, bi rekel, take intimne delavnice ali pa prireditveni prostori. Ne. Tako se mi zdi, da se Metelko je precej zaprla, ne, ni več fluidna, pa tudi ni ene skupne ideje pravzaprav izoblikovane, ne, zelo vsako svoj koncer in nemre.
Pa saj po eni strani se zdi, da tak cajt pač je zelo razdrobljen, zelo pomankanje vizije oziroma zelo ta odločenost zagovarjanje tega, da vizije pravzaprav sploh ne rabimo. Zdaj v tem momentu počnem to, ker mi to ustreza, v naslednjem momentu bom počel glih nasprotno, ker se bo cajt spremenil, ker mi bo ustrezal glih nasprotno.
Ne, zajeben je to, ker recimo mesto, ki se je vzpostavilo kot lastnik, tako rekoč le lansko leto, ne, ima večjo vizijo, kot pa mi, ki smo tam. Tle se mi zdi, da je problema. Celo se mi zdi, da so oni lahko malo ne vem, upam, da še niso v prednosti. No. Ker pač tudi kakšna srečna naključja so zadevo tako zapeljo, da v bistvu pol izpade plus za nas, pa minus za mesto. Ne. Tako da bomo videli zdaj na volitvah. Ne, če se ne bomo zmigali, bo zelo hiter jasno.
A pa je metelkovska populacija v tem momentu močna stvar? Ali ratuje šipkejša? Ali je glih obratno?
Sam kaj zdaj misliš s tem populacija? Ali to se pravi obiskovalci ali te
uporabniki? No, na prvem mestu seveda uporabniki. In pa, a imajo te uporabniki recimo toliko podpore, da si občina vendarle ne bi mogla prvoščiti nekih drastičnih posegov v avtonomijo?
Veš, tle sem pa jaz skeptičen, ne, za razliko pred 10 leti sem bil lahko, sem se lahko z dvignenimi prsmi postavil na sred dvorišča, danes pa ne upam več tega narediti, ne. Ker se je zdaj izkazalo že parkrat, da pravzaprav ostajamo samo uporabniki, tisti, ki podpiramo en drugega in še mi se je noter malo. Tako da, ne, recimo takrat, ko smo malo šolo podelali, to je bil ta zadnji ta poskus, bom rekel, države ali pa mesta, se nas je zbrati bore malo, ne. Tako jaz sem pričakoval, da bo tam 300 ljudi, ne. A bilo nas je 30.
Pa to je problem česa zdaj, da recimo samo mesto enostavno ni povezano z Metelkovo, a je to dejanski odpor?
To je problem.
A je to ignoranca? Ali?
Ma ne, to je po moje problem, slovenski problem, splošni, ne. Jaz mislim, da na Metelkovi je približno tako, kot v parlamentu. Ne, veš, res tako, toliko je teh frakcij, ki vsaka na svojo vleče, da ni, nažalost, ne vidim te skupne vizije. Po drugi strani pa vidim zelo sposobne mlajše ljudi, ki pa so sposobni speljati v bistvu zadevo bolj na ta način, ko smo se jo zamišljali začetek 90-ih.
A pa mlade generacije Metelkovske recimo delujejo v isto smer, kot bi delovali recimo starejše generacije nekdaj?
Ne, to
recimo, ali gre to diametralno nasprotno?
To gre precej nasprotno, zdaj zaradi tega tle bi mogoče omenil, ne, se začnejo petkih zdaj te dnevne akcije matineje, ne, se pravi ravno za te ljudi, ki hodijo na Metelkovo, ne zaradi nekih kulturnih zgibov, ampak zaradi tega, ker je to ratov pravzaprav edini teritorij, kjer ne težijo policaje vsake 2 ure, ker to mladino so pravzaprav iz vseh koncev, ki so jih imeli po mestu, ne, se pač mladina se zadržuje po raznih, mreko, ali parkih je to. To vse zdaj izgnano, ne. Mesto je zelo čisto, ampak te mladi pa morajo nekam jet, ne, in zdaj jaz ne vem, kaj pa bo, pol recimo, da še Metelkovo očistijo na podoben način, kot so celico, ne. Kaj pa bo potem s to mladino, ne? Sej mogoče bi mogli to narediti, da bi prišlo do kakšne spremembe, ne. Ker, a veš, ta energija bo mogla nekam jet, ne. Tako jaz nekako vidim.
Potem imamo tule še primer Rok. Dost podobna scena. Se pa človek vpraša, koliko takih prostorov dejansko rabimo? Koliko je to zgolj ena narcisoidna zahteva po teh prostorih, glede na to, da mogoče eni že so na voljo, pa niso do konca recimo izkoriščeni, ali koliko enostavno rabijo mogoče mladi umetniki svoj teritorij?
Ja, absolutno rabijo umetniki svoj teritorij in država proizvaja toliko umetnikov na leto. Ne? In to recimo že ta razlika, takrat, ko sem jaz študiral, ni bilo še ne oblikovanja, ni bilo ne industrijskega oblikovanja, ful teh umetniških smeri fakultet sploh ni obstajali. Je v bistvu šlo vse skupaj ven iz tega legla arhitekture pa likovne umetnosti. Igralska je bila potem pa glasbena. Ne? Ni bilo teh stranskih, sem ne stranskih, ampak enostavno bazen, ne, iz katerega so umetniki prihajali, je bil dosti manjši, kot je zdaj. In normalno, če vsak let država sproducira, ne vem, 40-50 umetnikov, da te morajo nekje delati, mislim. Oni tudi ne omogočijo, v bistvu, da bojo lahko delali. Ker v industriji ne morejo, mislim, ni kanalov, kjer bi se lahko normalno pač vklopili v družbena dogajanja. Ne. Veš, nismo pa neka vele sila dizajnerska, da bi tako kot Italijani, ki delajo po celem svetu njihovi dizajneri, recimo. Ne. Očitno mi nismo take kapacitete, da bi lahko zdaj svoje znanje pa izvažali, ne. Zato se pač kopično noter. Ne. In prazen prostor je tisti, ki je kreativen, ki lahko postane kreativen. Ne. Zato se mi zdi naumen, ne, tudi ta politika mestna, toliko praznih prostorov je, se umetniki smo zelo v redu, ljudje se da z nami zmeniti. Ne. Da nam bi te prostore, ki vejo, da 2 leti, 3 leta, 5 let še ne bojo v postopku prenove, ne, ne vem, zakaj ne bi Ljubljana recimo ratala prav potem znala, da umetnik dobi prostor za 1 leto, nekaj naredi z njim, ali pa to lahko ena točka, ki je vredna ogleda, recimo za enega turista. Ne.
No, tako prakso, če se ne motam, goji Piran, ne? Poznaš to? Ima neke prazne prostore, prav v centru, ki so zdaj po novem galerije in ateljeji.
Ja, to slišal sem, celo sem imel namen jeti osebno to pogledati, pa še vedno imam namen, no, tako da se mi zdi zanimiva ideja. Ne vem pa, kako to funkcionira, zato bi šel rad enkrat preverjal. Še leto sem šel.
A opažaš posege države v umetnost? Recimo, meni se dozdeva, da se zadnja leta ogromno denarja namenja mogoče v tiste ne manj umetniške, ampak bistveno bolj komercialno zastavljene umetniške branže. Se pravi, to je web design, to je grafično oblikovanje in podobne zadeve. Ne? Spletne aplikacije itd. itd. No, spletne aplikacije niso bili pa vendar. V primerjavi s tem, da recimo prav ti umetniški faksi še zmeri nimajo prav urejenih prostorov, res, da obstaja neka gromozanska prostorska stiska in tako naprej. Hkrati pa se namenja ogromno sredstev prav razvijanju novih programov.
Ja.
A lahko ti nasvojem?
Jaz sem zdal zdaj en primer, ki ne vem, če bo glih odgovor na tvoje vprašanje oziroma na tvojo ekspertizo. Da ne ima lansko ali predlansko leto, ko sem se lotil teh razpisov, sem se pač malo bolj poglobil in tudi malo bolj spremljal, kako v bistvu, kjeri razpisi dobijo in kako je komisija pač določila tiste kriterije točkovanja in tako. In sem pravzaprav zasledil sledeče. Ne. Se pravi, zdaj pojavila se je šola za kulturni management. Ne. Te ljudje so predvsej bolj spretni pisati te razpisne papirologijo, ne, ful bolj obvladajo in se celo pol opazil, aha, en primer. Ne. Ti povabiš 5 umetnikov, koliko je pravzaprav simpel. Ne. Ti povabiš 5 umetnikov, oni ti dajo pač CV, vsi so srečni. Tudi jaz sem srečen, če mi kdo kaj povabi, mi ni treba, se spi papirologijo ukvarjati. Potem narediš ti festival s temi 5 umetniki, pravzaprav ti itak delaš tist, kar znaš delati, umetniki so tudi zadovoljni, a na konc v bistvu imaš dobiček. Ne. In seveda ministrstvo to podpira, ker tudi ministrstvo ima rad, da se delajo pač kulturni dogodki, ki imajo dobiček. No. Tle se mi zdi, tle pa ne znam biti pameten. Ne.
A lahko mogoče zgolj...
Pa moti me, da te, ki so poklicani, zato ne hodijo na prireditve in na razstave. Se pravi, zaposleni ministrstvo, recimo. Oziroma redke izjeme so.
Te, reci sam še besedo za naprej. Mislim, si relativno stoičen, optimističen, oziroma...
Seveda. Slabš, ko nam bo šlo, boljše stvari bomo delali.
Ok, velja. Besede za konec. Hvala lepa. Z nami je bil Mare Jakovačič. Veliko veselje. To je bil Radio Študent in bo Radio Študent ostal še naprej, na kateri pa gremo. Iz te strani se od vas poslavljamo Luka in iz druge strani Betty Lafette kot glasbena opremljevalka. Potem je še Simon, pa 359, pa Jaka, pa Ana, pa zihr smo še koga pozabili imeti. Najc je bil na pritofih in bo verjetno še kdaj. Srečno do naslednjič, Radio Študent.